Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan palvelus ennen kaikkea. Tämä saarnaosuus tulisi olla sellainen, jossa Jumala saisi kohdata meidät jokaisen. Siksi rukoilemme, että Jumala antaisi sanat hänen sydämeltään. Tiedän, että itsekin olen valmistunut tai valmis usein valmistautumattomana olen mennyt seurakunnan eteen ja jäljestä päin on ollut huono omaa tunto siitä, että kaikki olisi ollut mahdollista, mutta en tahtonut. Kun Jeesus lähestyi Jerusalemia viimeisen kerran ja näki tuon rakastetun kaupungin, niin meille kerrotaan, että hän itki. Siitä syystä, että tuo kaupunki ei tahtonut. Niin kuin hän sanoi, että minä olen tahtonut koota teidät niin kuin kana kokoaa poikasensa, mutta te ette ole tahtoneet. Saattaa olla, että me usein saarnaajat teemme tavallaan kuin velvollisuudesta asioita ja sitten havaitsemme, että ohi meni. Herran puhuttelussa olen kokenut kuitenkin sen, että ei ainutkaan seurakunnan edessä toimitettava saarna tai opetustehtävä tulisi olla lonkalta vedetty, vaan että se panisi meidät ajattelemaan, miksi olemme täällä, mitä varten olemme täällä ja minne olemme matkalla. Jos menetät taivaan, menetät kaiken. Jos voitat sen omaksesi, saat kaiken. Ja näistä asioista on kysymys. Kristittyinä meidän on hyvä luoda katseemme menneisyyteenkin silloin tällöin ja ajatella meidän kirkkovuosiamme, jota meille on ajan ollen kertynyt, ja pidämme niitä suurina etappeina. 2 viikkoa sitten vietimme täällä helluntaita. Kuitenkin tuo ajankohta on pelkästään roomalaiskatolisen kirkon asettama, jolla ei ole mitään tekemistä sen suuren sadonkorjuujuhlan kanssa, mitä juutalaiset viettävät 4 viikon päästä. Ja tämä siitä syystä, että haluttiin kääntää juutalaisuudelle niin täysin selkä, ettei mitkään instituutiot vain seuraa kristittyä. Ja monissa, juuri näissä Jumalan asettamissa suurissa tapahtumissa, juhla-ajoissa, on jotakin sellaista, mitä meidän ei tulisi siirtää toisiin ajankohtiin. Pääsiäistä vietettiin 3 eri aikana täällä maanpallolla. Me vietimme sitä maaliskuun loppupuolella. Juutalaiset, todellinen Niisankuun 14. päivä oli 19. päivä huhtikuuta. Ja 2 viikkoa sen jälkeen idän kirkot ortodoksit viettivät pääsiäistä. Miksi näin? Ettei mikään muistuttaisi meitä juutalaisuudesta. Suuri sadonkorjuujuhla. jossa Jumala vuodatti pyhän henkensä. Tuona helluntaina oli käänteen tekevä koko kristikunnalle. Kuulimme helluntaina saarnoja kirkosta, radiosta, tiedotusvälineistä, ja siinä mainittiin joka kerta kristillisen kirkon syntymäpäivä. Sitähän se oli. Mutta se ei ollut tuona päivänä. Jos ne kiveen hakatut, Jumalan antamat juhlaajat olisivat meille kristikansalle vielä tärkeitä, mikä valtava voima. Tänä hetkenä jokainen huutelee siellä täällä ja seuraamme suuren kirkon jalanjälkiä, joka on saanut niin juutalaiset kuin eriuskoisetkin kuolemaan miljoonittain. Ja vielä hattua nostamme tämän kirkkokunnan edessä ja sen asetusten edessä. Saattaa olla, että tässäkin kirkossa ja kirkkokunnassa meillä olisi voima, jos seuraisimme niitä tärkeitä juutalaisia instituutioita, jotka Jumala antoi tulle kansalle. Ensimmäinen instituutio, joka poistettiin kristityiden kalentereista, oli sapatti, koska se muistutti juutalaisia ja juutalaisuudesta. Sitten täytyy puuttua myöskin heidän suureen vuotuiseen juhlaan, eli pääsiäiseen, joka täytyy siirtää pois paikalta. Näistä kaikista tulevana syksynä, jos Herra suo, niin täällä Oulussa, en tiedä mikä on paikka, mutta tulen teille kertomaan asioista, jotka saattavat olla jopa vallankumouksellisia. Mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille? No niin, tässä pieni alustus siihen, että olemme luopuneet jostakin sellaisesta, mistä meidän ei olisi tullut luopua. Ja saattaa olla, että Jumalan hengen voiman vähäpätöisyys, joka ilmenee niin kirkossamme kuin kaikissa kristillisissä piireissä, johtuu siitä, että sananjulistajat ovat oppineet tulemaan toimeen ilman pyhää henkeä. Ja sen myötä myöskin seurakunta on sopeutunut siihen. Saarnaajathan tietää kaiken. Jos saarnaajat elävät ilman pyhää henkeä, niin mikä on seurakunnan tila? Tiedän kokemuksesta, että kirkkokuntani vahvin ja vahvan opillisen perustan vuoksi seurakunnat ovat oppineet toimimaan ilman pyhää henkeä. Luottaen opetukseen, perinteisiin, koulutukseen ja arvokkuuteen. Nämä eivät ole paheita, vaan ovat syrjäyttäneet jotakin. Jotakin sellaista, mikä pitäisi olla meille luovuttamatonta. Täydellinen antautuminen pyhälle hengelle merkitsee tuhoa, täydellistä tuhon iskua synnille. Henki paljastaa synnin kaikessa rumuudessaan, eikä siitä voi enää käyttää sellaisia ilmauksia tai kiertoilmauksia, kuin perinnöllisyys enää mahda sille mitään. Huvitus tai nautinto, jotka ovat totta kai sallittuja ihmiselle. Mutta Pyhä Henki paljastaa tämän kaiken rumuuden inhoittavuuden. Ja hyvin harva kristittykin haluaa tulla siihen tilaan, jossa Pyhä Henki kirkastaa meille jotakin sellaista, mitä me emme halua. Tiedän, että seurakunnissa on paljon sellaisia asioita, joissa johtokunnat joutuvat tekemään monenlaisia päätöksiä istumaan tunti tunnin jälkeen. Mutta ystävät, ne ovat kuitenkin kaikki sivuasioita. Niistä saattaa tulla meille pääasiat. Pikkuasiat ovat ottaneet pääasian roolin. Ja ne hallitsevat meitä. Olin eräässä tilaisuudessa Etelä-Pohjanmaalla, jossa järjestettiin, oliko kesä, kevät vai syysjuhlia. Ja siellä tuntikaupalla keskusteltiin, minkälaista ruokaa siellä tarjoillaan, minkälainen on ohjelman kulku, kunnes yksi sisar nousi sieltä sitten. Tässä me olemme olleet nyt tuntikausia tällaisen asian ääressä. Mutta jos olisin ehdottanut teille, että rukoillaan hiukan, niin se rukouskokous olisi loppunut hyvin lyhyen. Mutta me olemme jaksaneet pelkästään ruokareseptistä keskustella monta tuntia. Katsokaa, pikkuasiat ovat saattaneet ottaa pääasian roolin meidän kristillisessä elämässäkin. Edes sellaiset asiat, jotka ovat tärkeitä. Tärkeitä on myöskin se, mitä juhlilla syödään ja minkälainen ohjelman kulku. Mutta vielä suurempia ovat, kuten perheen yhteishengen vaaliminen ja tänä aikana ennen kaikkea, kun näemme, kuinka perheet rikkoutuvat ja kuinka seurakuntaa myöskin revitään. Tai kun paikkakunnalla on tulossa mahtava evankeliumiskampanja. Nämä eivät kuitenkaan saa ottaa pääroolia. Eivät saa syrjäyttää luottamusta Pyhään Henkeen, joka tuo mukanaan kaiken tarpeellisen ja siunaukset. En tiedä, oletteko samaa mieltä. Mutta kuitenkin, kun Jeesus työnsä päätettyään, opastaen opetuslapsia, joille jäi valtaisa työ valloittaa koko maailma, hän lupasi heille jotakin. Lupaus Pyhästä Hengestä oli kirkkain toivo. Ja voimakkain lohdutus, minkä Kristus saattoi antaa opetuslapsilleen astuessaan kirkkauteen. Mutta tämän lupauksen ympärille on kehittynyt valtaisat voimat, jotka saattavat tehdä lupauksesta sellaisen, joka ei enää kosketa. Tai jossa ei enää kunnioiteta antajan toivetta. Otan teidän kanssanne esille Matteuksen evankeliumin 28. luvun. Sieltä viimeisen jakeen tuosta evankeliumista, 28. luku ja jae 20. Ja katsokaa, nämä on Jeesuksen sanoja. Otetaan 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja sitten ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siinä on käsky, siinä on lupaus, hän on kanssamme. Ja hän lupasi lähettää puolustajan. Vaara on, että Pyhän Hengen kiihkeässä odotuksessa unohdamme määrättyjä tärkeitä asioita, jotka kuuluvat siihen raittiiseen Pyhän Hengen vuodatukseen, josta niin Jeesus kuin apostolitkin myöhemmin sitten kirjoittivat. Tiituksen kirjeen toisessa luvussa siellä Paavali antaa elämän ohjeita seurakunnalle välitettäväksi. Ja aina kun on kysymys Pyhästä Hengestä, myöskin lopun ajan tapahtumista, niin Jeesus pani siihen varoitusmerkin. Ja tuo varoitusmerkki tarkoitti sitä, että sielun vihollinen tietää tarkoin, milloin hän iskee. Ja millä tavalla hän iskee? Paavali sanoo Tiitukselle toisen luvun ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Jos me nämä Paavalin opetuksen sanat tarkoin painamme nyt mieliin, niin meidän ei tarvitse peljätä ilmiöitä, mitä tämän Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä saattaa sitten tapahtua. Meillä on opetus annettu sanasta. Täällä sanotaan, sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. Kehoita miehiä olemaan raittiita, arvokkaita, maltillisia sekä osoittamaan tervettä uskoa, rakkautta ja kestävyyttä. Ja sitten nuorille miehille hän kehoittaa kuudennesta jakeesta eteenpäin. Kehoita myös nuoria miehiä käyttäytymään joka suhteessa hillitysti. Se on paljon puhuva ajatus ja opetus. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta. Puheesi tervettä ja vakuuttavaa. Niin, että vastustaja joutuu häpeään, koska ei pysty sanomaan meistä mitään pahaa. Siinä tuli luettelo, millä tavalla seurakunnassa tulisi toimia, johon Jumalan Pyhä Henki yhtyy. Apostolien tekojen ensimmäisissä luvuissa me havaitsemme jotakin sellaista, mistä ehkä olemme kuulleet, haluamme kokea sitä, mutta olemme jääneet ehkä paitsi. Ja syy ehkä on siihen se, että pelkäämme jotakin. Apostolitkin olivat arkoja. Hekin olivat peloissaan. Mutta heille Jeesus lupasi voima. Ja voima saa aina aikaan jotakin. Kun voimaa synnytetään, aina tapahtuu liikettä. Ja apostolien kohdalla tapahtui niin, että joku häipyi totaalisesti heidän elämästä. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta julistaminen oli uhkarohkea teko tuohon aikaan. Oli kulunut vain pari kuukautta siitä, kun kansa oli huutanut ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Ylipapit ja papit olivat keksineet juonen tai valheen, jota levitettiin kansan keskuudessa. Opetuslapset tulivat yöllä ja varastivat Jeesuksen ruumiin. Ei mitään ylösnousemusta ole tapahtunut. Nyt kuitenkin Jeesus mainitsee 8. jakeessa 1. lukua apostolien tekoja. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Minkälaiselle joukolle Jeesus nyt puhui? Ei ollut mennyt monta aikaa, kun Johannes kirjoittaa sitten vuosikymmenien jälkeen, minkälaisia opetuslapset olivat ja minkälaiselle joukolle Jeesus nyt puhui tämän voiman siirtämisestä. Meillä Johanneksen evankeliumin 19. luvussa jakeessa 20. luvussa ja 19. jakeessa sanotaan, samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana. Ja syy on seuraavassa ajatuksessa. Sillä he pelkäsivät juutalaisia. Tämänkaltaisia opetuslapset olivat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. He kokoontuivat kyllä hakien turvaa toisistaan. Lukitsivat ovet, koska pelkäsivät juutalaisia. No niin, tiedätte, että tästä jakeesta on tehty monenlaisia tulkintoja. Ja kaikkein räikein tulkinta, mikä on kiirinyt koko ympäri kristikunnan, mikähän se mahtaisi olla? Tässä opetuslapset ovat viettämässä ensimmäistä sunnuntai Jumalan palvelusta. Se on se teologien viesti tästä jakeesta. Mutta oli kaukana Jumalan palveluksen riemu tuossa tilanteessa, kun he olivat peloissaan lukittujen ovien takana. Mutta totta kai, kun auktoriteetit tekevät tällaisen tutkimuksen ja vielä antavat kansalle sen julki, niin täytyyhän heitä uskoa. Mutta totuus on aivan toinen. No niin, tällaisia apostolit olivat ennen kuin he saivat kokea Pyhän Hengen. He olivat arkoja. Ja nyt, kun helluntai koitti, meille kerrotaan yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. Se muutti koko joukon. He olivat valmiita uhmaamaan. He olivat valmiita vaarantamaan henkensä. Heillä oli vain yksi tärkeä viesti vietävänä. Ylösnouseesta Kristuksesta. Ja miksi he ennen kaikkea kiinnittivät huomion Jeesuksen ylösnousemukseen? He rohkeudessaan paljastivat tuon ajan poliittisen eliitin valheen. Valhe paljastettiin. Ja toisen luvun apostolien tekoja, toisen luvun 22. jakeesta, Pietari rohkeasti puhuu, aivan toinen mies on nyt paikalla kuin muutama viikko aikaisemmin, jossa hän kieltää kiroten Jeesuksen. Nyt hän sanoo, israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. Ja sitten hän uhmaa jotakin. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tottelemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsinne. Niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. Missä on pelko? Ystävät, jokainen, jotka täällä olette, meillä on mahdollisuus kokea tuo sama rohkeus kuin minkä apostolit teki, saivat kokea. Eivät he pelänneet, mitä seurauksia heidän puheestaan tulee. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa jakeessa 18. Vain täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. No niin, me voimme koittaa omaa poveamme. Ja tiedämme, kuinka monta kertaa pelko hiipii sisimpäämme. Arkuus, ujous, kaikki tällainen ominaista meille, silloin kun pitäisi puhua avoimesti Jeesuksesta Kristuksesta. Aina kun tällainen tilanne tulee ja tunnette arkuutta ja pelkoa, meitä puuttuu. Olemme vailla Jumalan pyhää henkeä. Emme ole saaneet kokea täydellistä rakkautta Jeesukseen Kristukseen. No niin, niin kuin mainitsin, oli kulunut muutama viikko siitä, kun Pietari kirosi Jeesuksen. Hän ei tunne tätä miestä. Nyt on toinen mies. Tätä tekee pyhä henki. Mitä varten pyhä henki annettiin? Saattaa olla, että meillä on määrätynlaisia näkemyksiä pyhästä hengestä ja mitä varten pyhä henki annettiin, mutta Raamatussa ei ole kuin yksi nimittäjä. Pyhä henki annettiin työtä varten. Kun opetuslapset kastettiin pyhällä hengellä, he olivat valmiit todistamaan Kristuksesta. Mikään ei estänyt heitä. He olivat valmiit kuolemaankin. Ja näinhän tapahtui. Ainoastaan perimätiedon mukaan Johannes säilyi, että hän koki normaalin kuoleman. Kaikki muut raivattiin ennenaikaisesti elävien kirjoista. Oli ainutlaatuista, että tuo joukko, joka oli 3,5 vuotta kiertänyt Galileaa, niin kuin me tiedämme ja kristityt ymmärtävät, olivat suurimman opettajan opetuksessa kuin koskaan tämän maan päällä on annettu ja ollut. Se oli erilaista viisautta kuin mitä Hebrean yliopisto antoi. Hengen kaste, joka taivaallisella ruokavaliolla ruokki apostoleita, oli sellainen hämmästyksen paikka, jota ei ollut nähty eikä kuultu. Ja apostolit olivat keskipisteessä. He olivat tyhjentäneet itsensä. Olivat sopineet kaiken erimielisyyden. Ei ollut paikkojen hakemista, kuka on korkeampi. He olivat rukouksessa päässeet siitä itsekeskeisyydestä. Herätys oli koittanut Jerusalemille, jota seurasi uskonpuhdistus niille, jotka ottivat vastaan pyhän hengen kosketuksen sydämeensä. Apostolien tekojen 4. luvussa, 5. jakeesta eteenpäin sanotaan, seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ja luettelo jatkuu, ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaiffas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. Olihan kokous, jossa koko poliittinen ja uskonnollinen eliitti oli paikalla. Ja katsokaa, mitä tapahtuu. 18 jakeesta eteenpäin. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat. Heitähän syytettiin nyt jostakin, kun he olivat tehneet laupeuden teon tai hyvän teon. Rampa oli parantunut, jota ei kukaan voinut kiistää. 10. jae sanoo, niin tietäkää tämä te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Ja mikä kuulijakunta heillä olikaan. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Taas Pietari paljastaa heidän valheensa. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Ja nyt 13. jae kertoo, kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi. He olivat ihmeissään, he tunsivat nämä Jeesuksen seuraajiksi. Siitä huolimatta nuo, jotka olivat ostaneet itselleen tämän korkea-arvoisen viran, sillä sitähän tuohon aikaan ylipapin virka tarkoitti, sehän ostettiin ja olivat umpipäästä velassa. Siksi he antoivat temppeliin tulla kaikkien rahvaihteen ja onnenonkijoiden, josta Jeesus sanoi, te olette tehneet minun isäni huoneesta markkinapaikan. Ja hän ajoi ulos heidät. Se oli kova isku ylipapeille, jotka olivat päästäneet, jotka antoivat provikan sieltä, kun he saivat myydä eläimiä köyhille. Ylipapit saivat siitä prosentit. Ja nyt se oli isku heidän kasvojaan vastaan. Nämä miehet ei vieläkään, jotka olivat hankkineet vain rahalla tuon viran itselleen. Heidän sydämensä ei pehmentynyt. Ja he sanovat 17. jakeessa, on parasta jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä ja kenellekään. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Silloin Pietari ja Johannes vastasivat heille, että onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumalaa, ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Näin toimivat apostolit. Araat ihmiset niin kuin me kaikki. Mutta kun pyhä henki tuli heihin, he saivat voiman. Työ alkoi. He korottivat häntä, Jeesusta, joka on kaiken alku ja loppu. 4. luku 11 ja 12. luku meille sanoo, hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Mikä suora todistus niille, jotka olivat muutama viikko aikaisemmin voiton riemuisesti hykerrelleet, kun saivat vastustajan pois elävien kirjoista. Näin me saamme ihailla Jumalan pyhän hengen rakkautta hukkuviin ihmisolentoihin. Apostolien teot pyhän hengen voimassa olivat kaikkien arvioitavissa. Ihanaa satoa leikattiin. Ja tämä on mahdollista tänäkin päivänä. Tämän tulisi kannustaa meitä, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Me tiedämme, että jokaiselle meillä saattaa olla samoja, mutta jokaisella saattaa olla eri innoittava Raamatun kirja, jota sinä haluat ennen kaikkea lukea, joissa Jumala paljastaa koko työn kirjon meille. Kuitenkin Jumalalla on tälle maailmalle erityinen ja tälle maailman ajalle erityinen ilmoitus, joka meillä tulisi olla yksi tärkeimmistä tutkistelumme aiheista ja kohteista. Se on kaikkein arvovaltaisin nimi, mikä on annettu Raamatun kirjoista, on tämä kirja. Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ei enempää eikä vähempää. Voiko arvokkaampaa nimeä enää antaa kirjeelle tai kirjalle, joka merkitsee paljastamista, verhon poistamista, salaisuuden ilmaisemista. Tämä kirja on Kristuksen itsensä tunnetuksi tekemistä. Ilmoitusta hänestä, hänen paljastamistaan, majesteettiudessaan ja kirkkaudessaan. Ilmestyskirjan 5. luku, 6. jae. Ja minä näin, että valtaistuimen 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu. Ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Mikä täydellisyys, kokonaisuus teurastetusta karitsasta uhkuikaan. Tätä kirjaa lukiessa voi sanoa, että kaikki maallinen himmenee. Meidät johdetaan aivan uusiin ulottuvuuksiin. Tämä kirja myöskin karsii ja seuloo, iskee ja nostaa, lääkitsee ja panee myös Jumalan lapseksi itseään kutsuvan mahdollisuuden ja menetyksen eteen. Valinnan ja hylkäämisen paikalle. Meillä on annettu valinta. Ja onko peräti ainoa kerta, jossa käytetään kaikki kattavaa ikuinen evankeliumisanaa julistamaan, eli joka tulisi julistaa kaikille kansoille, heimoille, kielille ja kansoille. Teurastettu karitsa on tämän kirjan päähenkilö, johon kaikki kulminoituu. Tämä pitäisi tulla ja tulee rakkaaksi. Niin kuin 12. luvussa, sen 11. jakeessa mainitaan, he voittivat hänet, karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Ajatelkaa, mikä muutos. Me olemme vain ehkä, poikkeuksia aina löytyy, mutta olemme niin materialisoituneet, että pidämme kaikesta niin kiinni ja luulemme, että tässä on kaikki autuus. Kun näimme tuon Myanmarin sekä Kiinan maanjäristyksen ja tämän tuhon siellä Burmassa, entisessä Burmassa, niin mihin he tarttuvat nämä ihmiset, joilla ei ole mitään? Tässä kuitenkin sanotaan, ne jotka täytetään pyhällä hengellä, he eivät säästäneet edes henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin tuon 1 tähden. Mitä merkitsee ikuisen evankeliumin kaiuttaminen kovalla äänellä? Meillähän tulee useaan kertaan maininta ilmestyskirjalla, että se huudettiin kovalla äänellä. Bible-kommentaarista 7. osassa sivulla 980 sanotaan, tämä sanoma ilmestyskirjan 14.9.12 sisältää sitä edeltävän 2 sanomaa, sitä sanontaa, sitä sanotaan, että se kuulutetaan kovalla äänellä, toisin sanoen pyhän hengen voimalla. Ja tälle kirkkokunnalle on annettu etuoikeus, paljastettu tämä ikuinen evankeliumi Jeesuksen Kristuksen ilmestyksestä. Jokainen, joka tämän ikuisen evankeliumin ottaa julistaakseen, niin kuin sanotaan, sitä kuulutetaan kovalla äänellä, toisin sanoen pyhän hengen voimalla. Pyhä henki liittyy siihen. 7. osa todistuksia seurakunnalle sivulla 17. 3 enkelin sanomaan, paisuessa kovaksi huudoksi sitä julistetaan valtavalla voimalla ja kirkkaudella. Eli toisin sanoen Pyhän Hengen voimassa. Early Writings-kirjassa 278 sivulla näin, että tämä sanoma päätetään paljon suuremmalla voimalla kuin keskiyön huuto. Mikä oli keskiyön huuto? 1844 Yhdysvalloissa, jossa tapahtui valtaisa herätys. Ja herätyksen rippeitä myöskin lastuja lenteli tänne Eurooppaan. Kun 10 000 eri kirkkokunnista saivat kokea kutsun Kristus saapuu. Se oli ihanaa Jumalan voiman näytettä. Mutta sitten meille mainitaan jotakin surullista. Kansamme parissa on niitäkin, jotka eivät tajua, mitä on tehtävä. Heidät sivuutetaan. Jos ei ole löytynyt paikkaa Jumalan työkentässä, heidät sivuutetaan. Taivaalliset sanansaattajat toimivat niiden kanssa, joita kutsutaan tavallisiksi ihmisiksi. Ja valmistavat heidät viemään totuutta moniin paikkoihin. Valoa annetaan ainoastaan niille, jotka vilpittömästi etsivät valoa ja ottavat iloiten vastaan jokaisen jumalallisen valosäteen hänen pyhästä sanastaan. Näiden ihmisten kautta Jumala tuo esiin valon ja voiman, joka valaisee koko maan hänen kirkkaudellaan. Aina kun on kysymys profeetian hengen kirjoituksia kirkkaudesta ja voimasta, on kysymys pyhästä hengestä. Meillä on kaikilla mahdollisuus osallistua tuosta valtavasta armosta, joka kohtaa Jumalan lasta. Ja aivan pian. Että me kukaan myöhästyisi. Että me kukaan olisi paikalla, että meidät sivutetaan. Kenenkään ei tarvitse tuntea itseänsä liian huonoksi, kelvottomaksi. Sillä pätevyys työhön saadaan Pyhän Hengen voitelusta pikemmin kuin oppilaitoksissa annetusta koulutuksesta. Sisäisen pakon ajamina uskon ja rukouksen miehet lähtevät pyhällä innolla julistamaan Jumalan sanomaa. Siinä on vastaus. Eri kirkkokunnissa, niin kuin meidänkin kirkkokunnassa, pidetään monenlaisia seminaareja. Itsekin olen 30 vuoden aikana istunut monenlaisissa seminaareissa, joissa pyritään valamaan meihin tietoa ja taitoa, miten kohdata ihmiset. Mutta jos ei Pyhä Henki saa meitä käyttöönsä, kaikki on turhuutta. Ainainen pelko riistää meitä ja raastaa. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin arkuus ja pelko lähtevät. Meidän ei tarvitse peljätä sitä, että teemme virheitä. Niitä teemme. Mutta Pyhä Henki peittääkin niitä. Peittää jopa arvostelevilta katseilta. Ennemmin meidän tulisi peljätä sitä, että me saa Pyhää Henkeä kuin sitä, että se saattaa tulla ilmiönä, johon emme ole varautuneet. Kaikkein tärkeintä on se, että saamme kokea tuon rohkeuden Pyhän Hengen voimassa. Siihen Jumala on kutsunut tämän seurakunnan. Yksi pieni ajatus. Kun tämä kirkkokunta on rukoillut, tuskaillut Jumalan edessä, miksi Jumala ei ole laskenut ja antanut Pyhää Henkeä siinä mittakaavassa kuin on luvattu. Syy löytyy seurakunnista. Oli ihanaa luettava uudesta, mikä tämä on, Adventist, mikä tämä lehti on, joka jaetaan seurakuntiin. Sanokaa nyt, kerran kuukaudessa tulee. Ei, vaan tämä, joka on ilmaisjakeluna, tulee pääkonferenssiin. Kuinka? Ei, vaan maailmanlaajuisesti. Tuolla eteessäkin näkyy niitä. No niin, siinä viimeisessä numerossa, ottakaa niitä, siellä on tarjolla niitä. Kuinka? Aivan niin. Adventist World-lehdessä. Siellä on mahtavaa, mitä Keski-Amerikassa korjattiin 138,000 kastettiin yhtenä päivänä. Me emme edes osaa uneksia täällä sellaisesta. Mutta kaikki on mahdollista myöskin täällä Suomessa. Ja tämä on mahdollista. Ilmestyskirjan 18. luku antaa meille eväät, suuntaviivat. Jumalalla on oma marssijärjestyksensä. Täällä sanotaan, tämän jälkeen näin yhden enkelin tulevan alas taivaasta ja mitä tapahtuu. Hänellä on suuri valta ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Ja se tarkoittaa sitä, että se vaikea toisen enkelin sanoma liitetään kolmannen enkelin sanomaan. Kukistunut on suuri Babylon. Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten inhoittavien lintujen pesäpaikka. Mitä se tarkoittaa? Toisen enkelin sanoma tullaan julistamaan maailmanlaajuisesti uudelleen, lisättynä, että siinä paljastetaan Babylonin synnit. Ja sehän on se vaikea tehtävä. Ja sitä ei voi kukaan tehdä ilman Pyhää Henkeä. Siellähän sanotaan, että tämä enkeli, sen kautta koko maa valkenee. Silloin Pyhä Henki tulee täyteydessään. Oletko valmis? Oletko valmis ottamaan Jumalan haasteen vastaan? Vai syrjäytetäänkö sinut? Sivutetaanko? Ei sinun tarvitse lähteä Nyboldiin eikä muihinkaan oppilaitoksiin. Jumalan Pyhä Henki pystyy 5 minuutissa valmentamaan sinut työhön paremmin kuin konsanaan nämä yliopistot. En halveksi niitä. Ne antavat määrätynlaiset valmiudet, mutta Pyhä Henki antaa meille todellisen tehtävän ja todellisen pätevyyden. Mitä meistä voi tulla? Rohkeita Jumalan lapsia. Rohkeita Jumalan lapsia, jotka kirkkain silmin voimme kertoa vapahtajastamme, koska Pyhä Henki rakastuttaa meidät häneen. Ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Rukoillaan. Taivaan Isä, me kiitämme siitä lahjasta, toisesta puolustajasta, jonka sinä olet luvannut, joka on jokaista meitä koskettanut, koska olemme täällä. Mutta Herra, emme tyydy tähän, vaan sinä olet luvannut lisää. Olet luvannut kastaa hengelläsi. Ja me odotamme, Herra. Tiedämme, että sinäkin odotat, että olisimme astioita, joissa ei ole enää mitään astian makua, vaan se on tyhjennetty reunoja myöten tyhjäksi, että Herra voi täyttää. Herra, tässä olemme. Tee tekosi meissä. Jeesuksen nimessä. Amen.